ามันยังตกหล่นไม่ครอบคลุม9ประเด็นก็คือต้องมี9ประเด็นนี้พูดง่ายว่า9ประเด็นนี้เป็นขั้นต่ำเป็นrequirement ขั้นต่ำต้องมากกว่านั้นนะครับ9ประเด็นนี้ผมก็ทำเป็นตัวดำไว้นะครับว่าสิ่งที่มันจะเกี่ยวข้องกับที่ท่าศาลานั้นเนี่ยก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติถามว่าเชฟรอนได้มีการทำการประเมินตรงนี้ไหมนะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยได้ดูครบทุกด้านไหมนะครับผลกระทบต่ออาชีพ ได้ดูไหมนะโดยเฉพาะยิ่งก็คืออาชีพประมงอ่ะสำคัญมากเพราะว่าการทำท่าเทียบเรือนั้นเนี่ยมันจะไปรบกวนระบบนิเวศนะที่เขาเรียกว่าดอนผมจะตีความง่ายๆว่าดอนนั้นเนี่ยเมื่อกี้ก็ฟังกับชุมชนเล่าให้ฟังแล้วมันก็คือระบบนิเวศย่อยทะเลทั้งทะเลเนี่ยเป็นระบบนิเวศใหญ่แล้วมันก็จะมีระบบนิเวศย่อยๆดอนแต่ละดอนเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเฉพาะของมันบางอย่างที่ทำให้สัตว์น้ำบางชนิดมันมากกว่าสัตว์น้ำประเภทอื่นนะครับอย่างบางดอนก็จะมีกุ้งเยอะบางดอนก็จะมีปลาหมึกเยอะนะฮะบางดอนก็จะมีความหลากหลายหลายอย่างเอาเป็นว่ามันก็คือระบบนิเวศย่อยเพราะฉะนั้นถ้าในกระบวนการทำท่าเทียบเรือนั้นเนี่ยถ้ามันไปรบกวนนะครับดินหรือทรายหรือแหล่งอาหารนะครับหรือแม้กระทั่งเสียงนะเมื่อกี้ก็ฟังชุมชนว่ามันมีปลาบางชนิดที่มันสามารถสื่อกันด้วยเสียงได้คล้ายๆปลาโลมาเพราะฉะนั้นแค่มีเรือวิ่งและเสียงดังเนี่ยปลามันก็หนีแล้วเพราะมันมีหูนะครับปลาบางพันมันมีหูเหมือนคนเวลามีเสียงดังเรายังหนีเลยถูกไหมครับปลามันก็หนีเหมือนกันอ่ะมันแค่มีเสียงมันก็ทำให้ปลาหนีแล้วมันถ้าปลาหนีปุ๊บมันรบกวนระบบนิเวศทันทีถามว่าพอมันไม่มีระบบนิเวศตัวนั้นแล้วเนี่ยปลามันหายไปแล้วนั้นเนี่ยแล้วชาวประมงจะอยู่ได้ยังไงนาได้มีการประเมินตรงนี้ครบถ้วนไหมนะครับผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในชุมชนได้ดูตรงนี้ไหมเพราะว่าเวลาที่มันมีโครงการอะไรพัฒนาขึ้นมานั้นเนี่ยมันต้องมีคนภายนอกเข้ามาแน่นอนนะครับแล้วที่แน่ๆก็คือมันก็เป็นผลต่อเนื่องว่าถ้าเกิดชาวประมงเขาหมดอาชีพเขาจะอยู่ได้ไหมนะถ้ามันไม่มีอาชีพอื่นรองรับเขาอาจจะต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นนะฮะปัญหาก็คือว่ามันกระทบต่อความสัมพันธ์ในชุมชนไหมกลายเป็นคนนอกเข้ามาเยอะแยะนะครับแล้วดังหลายที่ที่มีปัญหานะครับเราก็ทราบดีว่าเวลาที่มันมีโรงงานเข้ามาตั้งอย่างเช่นนิคมอุตสาหกรรมผมมาจากภาคเหนือก็มีที่นิคมที่ลำพูนเนี่ยนะฮะปรากฏว่าที่นิคมลำพูนเนี่ยมีประชากรทั้งอำเภอนะครับอำเภอเมืองเนี่ยที่เป็นที่ตั้งของนิคมเนี่ยทั้งอำเภอเนี่ยมีประชากรประมาณ 30,000 แต่ปรากฏว่าคนท้องถิ่นจริงๆแค่หมื่นเดียวอีก 20,000 เนี่ยเป็นคนภายนอกแล้วมันกระทบครับเพราะว่าคนภายนอกเข้ามาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนะครับมันมีถนนเส้นนึงที่เต็มไปด้วยคาราโอเกะเต็มไปด้วยไนท์คลับชาวบ้านตั้งชื่อถนนสายนี้ว่าถนนโลกีอันนี้เป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าเขาตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับนะพวกคนงานที่กลางคืนก็จะไปเที่ยวแล้วก็มีอาชญากรรมทุกคืนก็เลยเรียกถนนโลกีเพราะว่ามันมีการดื่มสุราแล้วก็มีการทะเลาะมีการฆ่ากันตายอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือชัดเจนนะว่าพอมันมีกระบวนการพัฒนาอะไรก็ตามแล้วมีคนภายนอกเข้ามานั้นเนี่ยนะครับมันเกิดความแปลกแยกของคนที่อยู่เดิมกับคนภายนอกที่คนภายนอกเขาไม่ได้เข้าใจวัฒนธรรมของคนที่นั่นมันก็เลยก่อให้เกิดความร้าวฉานนะในแง่ของความสัมพันธ์ในชุมชนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือผลกระทบต่อมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมนะครับอย่าลืมว่าคำว่ามรดกไม่ใช่เป็นแค่โบราณวัตถุเท่านั้นนะครับการที่เขาสืบทอดนะฮะวิธีการจับปลาภูมิปัญญาท้องถิ่นพวกนี้ต้องถือว่าเป็นมรดกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้มันหายไปนั้นเนี่ยอันนี้มันกระทบกับมรดกนะครับแล้วผมจะเดี๋ยวจะพูดอีกเรื่องนึงคือเรื่องของจิตวิญญาณซึ่งมันมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นอีกนะครับในมาตราเดี๋ยวจะมีสไลด์ที่พูดถึงเรื่องของจิตวิญญาณนะครับอันนี้ผมไปเร็วนิดนึงว่าในประเภทที่2นะก็คือกรณีที่เป็นนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาที่มี10ประเภทเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็จะทำคล้ายๆกันนะครับก็คือสช.ก็จะมีคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อประสานนะฮะให้มีการทำเรื่องนี้ นะก็เราเรียกว่าคณะกรรมการกำกับทิศทางการประเมินผลนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีแล้วนะครับแล้วก็จะคล้ายๆเดิมก็คือจะต้องมีการทำ public scoping นะครับแล้วก็มีการทำ public review นะฮะประเภทที่3ก็คือตามมาตรา11ก็คือที่เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าใครก็ได้สามารถร้องขอให้มีการทำได้นะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับแผนพัฒนานะก็คือจะมีคณะกรรมการที่เป็นผู้กันกรองนะไม่ได้แปลว่าต้องทำทุกเรื่องนะครับเขาจะทำหน้าที่ในการกันกรองแต่ถ้าเห็นว่าต้องทำปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าสู่วิธีการคล้ายๆกับแผนพัฒนาก็คือมี public scoping มีการประเมินแล้วก็มีการทำ public review นะครับส่วนสุดท้ายที่เราเรียก CHIA นี้ก็เป็นเรื่องของการที่ชุมชนหรือท้องถิ่นเองที่อยากจะทำนะเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้นะครับคราวนี้ผมจะโฟกัสมาที่เฉพาะเรื่องของการกำหนดขอบเขตที่เขาเรียก public scoping ในหลักเกณฑ์อันนี้สช.ก็บอกไว้เลยนะครับว่าการทำ public scoping วัตถุประสงค์คืออะไรนะวัตถุประสงค์ก็คือการเปิดโอกาสเห็นไหมครับให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคส่วนต่างๆได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอประเด็นและแนวทางในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเขียนไว้ชัดย้ำอีกแล้วว่าคำว่า public scoping ไม่ใช่เป็นพิธีกรรมเฉยๆไม่ใช่จัดแต่เพียงว่าให้ชาวบ้านเข้ามานั่งฟังนะมีการพูดไปแล้วนะไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งตามขั้นตอนแล้วแล้วจบไม่ใช่ครับแต่ต้องเข้าไปถึงเนื้อหาของมันไม่ใช่เพียงแค่ให้มันได้ถูกต้องตามขั้นตอนเท่านั้นแต่ที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะไม่ใช่เฉพาะที่เชฟรอนหรอฮะเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยการทำHIA นะฮะในหลายพื้นที่นั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นพิธีกรรมทั้งนั้นเลยทำสักแต่ว่าให้มันถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายเท่านั้นแต่ไม่เคยเข้าไปถึงเนื้อหาของมันตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเลยเจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยมีส่วนร่วมนะรับรองไว้แล้วนะคำว่ามีส่วนร่วมในการเห็นไหมมีส่วนร่วมในการนำเสนอประเด็นและแนวทางเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นต้องได้2เรื่องนี้นะครับนี่ก็คงเป็นขั้นตอนซึ่งผมไม่ค่อยสนใจไอ้ขั้นตอนพวกนี้เพราะมันเป็นพิธีกรรมธรรมดานะครับก็เช่นว่าก่อนทำก็ต้องแจ้งให้กับสช.ทราบก่อนนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าในระเบียบอันนี้เนี่ยมันกำหนดแต่ว่าให้สช.รับทราบเฉยๆนะแต่พอรับทราบแล้วมันทำไมนะถ้าสช.จะแย้งมันก็ไม่มีช่องทางให้สช.ได้นะนี่ก็เป็นประเด็นปัญหาที่เดี๋ยวผมจะเสนอว่าแล้วมันจะต้องแก้อย่างไรนะครับนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก่อนทำนอกจากเสนอให้สช.แล้วนั้นเนี่ยนะฮะบริษัทหรือเจ้าของโครงการนี้ก็ต้องนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ร่างข้อเสนอการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยนะครับอันนี้ก็คือล็อกไว้เลยว่าก่อนทำ public scoping นี้ต้องส่งข้อมูลนี้ให้กับชุมชนซึ่งก็ไม่ทราบว่าชุมชนได้ตรงนี้หรือเปล่านะแต่เมื่อกี้ก็อย่างที่บอกนะครับเขาบอกว่าให้เสนอไม่น้อยกว่า3ช่องทางนะฮะก็มีอินเทอร์เน็ตวิทยุแล้วก็อีกช่องอะไรไม่ทราบนะครับแต่ปรากฏว่าบางช่องมันไม่ได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านเขาไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วไปเสนอทำไมอินเทอร์เน็ตนะครับในเมื่อมันต้องนโยบายเจตนารมณ์ของกฎหมายก็คือต้องการให้สาธารณะได้รับทราบและเข้าถึงได้นะครับส่วนในขั้นของการทำนะฮะ public scoping นั้นเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะต้องให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะแต่ว่าในระเบียบอันนี้ก็จะไปเน้นแต่เรื่องของระยะเวลาอะไรซึ่งผมว่าอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าเราไม่ไปใส่ใจเรื่องของเนื้อหาแล้วเนี่ยนะเจ้าของโครงการก็จะทำตามอย่างเงี้ยเพื่อให้มันผ่านเฉยๆนะอันนี้อาจจะต้องว่ากันเป็นธรรมก็คือบางทีเราก็ไปบอกว่าบริษัทผิดแต่ฝ่ายเดียวก็คงไม่ถูกปัญหาก็คือเราต้องมาดูด้วยว่าแล้วเรามีกรอบให้เขาไหมในการทำนะมันจะต้องมีการแตะกรอบของเนื้อหาด้วยว่าในการทำ public scoping มันจะต้องมีขั้นต่ำอะไรบ้างนะไม่ใช่มีแค่หัวข้อเฉยๆแต่จะต้องมีไกด์ไลน์มากขึ้นกว่านั้นนะแต่ปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับว่าไกด์ไลน์ที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยม มันกำหนดแต่เพียงเรื่องของวิธีการเฉยๆนะเช่นช่องทางเรื่องระยะเวลาหรือการแสดงความเห็นไม่น้อยกว่า2ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะฮะนะฮะขั้นที่4ก็คือหลังจากทำ public scoping ที่เป็นเวทีแล้วเนี่ยก็ยังต้องเปิดช่องให้มีการรับฟังต่อเนื่องอีกไม่น้อยกว่า15วันนะครับไม่น้อยกว่า2ช่องทางซึ่งอันนี้ไม่ทราบที่นั่นได้มีการทำตรงนี้หรือเปล่านะครับคือไม่ได้ว่าฟังรอบเดียวเสร็จแต่จะต้องมีการเจาะลึกนะลงไปในกลุ่มต่างๆด้วยนะเจตนารมณ์ของกฎหมายก็คือไม่น้อยกว่า15วันเพื่อให้มีการฟังความเห็นเนี่ยได้ทั่วถึงเพราะการเปิดเวทีครั้งเดียวเนี่ยคนมันคงไม่สามารถเข้ามาได้ทุกกลุ่มได้นะครับสุดท้ายเนี่ยก็คือเมื่อฟังความเห็นอะไรเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะบริษัทหรือคอนซัลแทนต์ก็ต้องทำนะฮะเขาเรียกว่า TOR คือต้องเสนอกรอบเลยว่ามีกรอบในการที่จะไปทำการประเมินนั้นเนี่ยนะครับก็อย่างที่เมื่อกี้บอกแล้วต้องมีทั้งขอบเขตประเด็นแล้วก็แนวทางด้วยแนวทางก็คือวิธีการว่าในแต่ละประเด็นเนี่ยจะใช้เครื่องมืออะไรจะใช้วิธีการอย่างไรนะแต่ที่สำคัญเนี่ยเมื่อกี้มาตรา11วรรค2บอกไว้แล้วว่าชุมชนมีสิทธิ์เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินปัญหาก็คือว่าในการทำการประเมินที่บริษัทคอนซัลแทนต์ทำนั้นเนี่ยได้มีการเอาภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินหรือไม่ถ้าเราตีความตามกฎหมายแล้วต้องถือว่าการทำ HA ไม่สมบูรณ์นะครับเพราะคอนซัลแทนต์เป็นคนทำแต่ฝ่ายเดียวชาวบ้านไม่มีส่วนร่วมเลยในการประเมินนะครับว่าประเมินนี้ไม่ได้แค่มาฟังความเห็นตอน public scoping เท่านั้นนะครับเพราะเขาใช้คำว่ามีส่วนร่วมในกระบวนการทำ HA แปลว่าทุกสเต็ปจะต้องมีการทำต้องมีเอาภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าการทำการประเมินนะ appraisal เนี่ยชุมชนไม่ได้มีส่วนร่วมเนี่ยต้องถือว่าไม่สมบูรณ์นะครับเพราะนี่ก็คือขั้นตอนที่ผมวิเคราะห์ให้เห็นคราวนี้อยากจะยกคำว่าสัวภาพมันกว้างมากเจนว่าประเด็นที่เมื่อกี้คุณหนุ่ยนำเสนอเนี่ยจะเห็นว่าประเด็นนั้นเนี่ยมันแคบมากมันตีเฉพาะเรื่องของผลกระทบต่อสุขภาพทางกายเท่านั้นแต่จริงๆเนี่ยคำว่าสุขภาพเนี่ยสช.เองบอกไว้เลยว่าเวลาดูต้องดูครบ4มิตินะครับคือทางกายจิตสังคมและปัญญาด้วยแต่บอกได้เลยว่าเท่าที่ดู HA มาทั้งหมดจิตวิญญาณหรือว่าสังคมดูน้อยมากส่วนใหญ่ก็จะไม่เน้นทางกายนะเน้นทางจิตแต่เรื่องของสังคมและปัญญานี่น้อยมากโดยเฉพาะปัญญาบอกได้เลยนะว่าแทบจะไม่มีเลยในการดึงเอาคำว่าปัญญาเข้ามาคราวนี้คำว่าปัญญาหรือ spiritual health เนี่ยคำเดิมเขาใช้คำว่าจิตวิญญาณใจจริงผมชอบจิตวิญญาณมากกว่านะเพราะว่ามันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าคำว่าปัญญาเนี่ยกฎหมายในพรบ.สุขภาพชาติบอกไว้ว่าหมายความว่าความรู้ทั่วรู้เท่าทันและความเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผลแห่งความดีความชั่วความมีประโยชน์และความมีโทษซึ่งนำไปสู่ความมีจิตอันดีงามและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในนิยามอันนี้เนี่ยตีความง่ายๆว่าคำว่าจิตวิญญาณหรือปัญญานั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องของการที่เรายกระดับจิตใจให้เหนือไปจากปกติคือมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยไม่ใช่เพียงแค่ว่าไม่ทำชั่วเท่านั้นแต่เรามีมากกว่านั้นคือถึงขั้นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันนี้คือความหมายของคำว่าปัญญาแต่จริงๆแล้วคำว่าปัญญามันยังมีความหมายอันหนึ่งนะผมยกตัวอย่างว่าผมเคยทำเรื่องตึกสูง HA ตึกสูงที่เชียงใหม่ตอนนั้นเนี่ยผมก็งงมากจะตีความคำว่าปัญญาอย่างไรเพราะว่าเวลาเราประเมินเราต้องประเมินให้ครบ4มิติคราวนี้ตอนนั้นเราก็จัดเวทีก็เชิญทั้งนักบวชทั้งพระนะทั้งศาสนาทั้งคริสต์ทั้งอิสลามเนี่ยเข้ามาช่วยให้เราให้ความเห็นให้เราหน่อยว่าผมจะทำเรื่องตึกสูงเนี่ยจะตีความเรื่องจิตวิญญาณยังไงซึ่งดีมากครับเขาบอกเลยว่าคำว่าจิตวิญญาณนั้นเนี่ยมันหมายความถึงการที่ความผูกพันของคนกับเมืองนะอันนี้สำคัญมากนะครับผมเลยชอบคำว่าจิตวิญญาณเพราะว่าเวลาคนเรามีชีวิตจิตใจนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่หายใจได้นะพูดได้เท่านั้นแต่ส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้เรามีชีวิต นะอยู่ในสังคมได้นั้นเนี่ยก็คือจิตวิญญาณด้วยเมืองการที่เราอยู่ในเมืองเนี่ยแล้วเรามีความผูกพันกับเมืองถือว่าเรามีจิตวิญญาณนะมีจิตวิญญาณของเมืองที่อยู่กับเราอันนี้เทียบเคียงได้ชัดเจนเลยครับกรณีของที่ท่าศาลาว่าการที่เขาสืบทอดอาชีพประมงที่นั่นมานั้นเนี่ยแล้วเขาถือว่าน้ำทะเลปลาต้นไม้นั้นเนี่ยนั่นคือส่วนหนึ่งของชีวิตของเขาอันนี้คือจิตวิญญาณฮะนั่นก็แปลว่าถ้าเมื่อไรคนเราไม่มีจิตวิญญาณเนี่ยคือใครคืออะไรฮะก็คือผีดิบไงฮะนะฮะผีดิบเมื่อกี้เนี่ยคือมีแต่หายใจได้นะฮะมองเห็นรับฟังได้เฉยแต่ไม่มีความคิดไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนะเมื่อนี่เป็นความหมายที่ลึกซึ้งมากว่าถ้ามันกระทบกับจิตวิญญาณเนี่ยผมว่าบางครั้งนั้นเนี่ยมันคือจุดแตกหักเลยฮะผมถามหน่อยว่าถ้าเราถูกดึงวิญญาณออกไปเราอยู่ได้ไหม อยู่ไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นกรณีที่นั่นเนี่ยถ้าเกิดมันทำให้เกิดการทำลายนะฮะระบบนิเวศแล้วมันดึงจิตวิญญาณของคนออกไปนั้นเนี่ยต่อให้มันไม่กระทบกับสุขภาพทางกายเลยต่อให้มันกระทบกับไม่กระทบกับจิตใจเลยผมก็คิดว่ายอมไม่ได้หรอกครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางท่าศาลาสู้มานั้นเนี่ยเขากำลังสู้เรื่องของจิตวิญญาณด้วยประเด็นตรงนี้ไม่เคยเอามาพูดถึงเลยนะครับนะคราวนี้ก็เป็นข้อเสนอละเป็นสไลด์สุดท้ายละนะครับก็คืออันที่หนึ่งผมคิดว่าสช.ซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลกฎหมายพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติแล้วมามีประเด็นเรื่อง HIA นั้นเนี่ยผมคิดว่าสช.ต้องเข้ามามีส่วนร่วมมากกว่านี้นะครับนั่นก็คือว่าในการทำ public scoping หรือ public review นั้นเนี่ยสช.ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยต้องเลยนะครับหมายความว่าต้องมีการกำหนดบล็อกไว้เลยว่าสช.ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมอาจจะส่งตัวแทนหรือใครก็แล้วแต่นะครับในขั้นของการทำ public scoping เพื่อให้เกิด TOR นะที่สมบูรณ์อย่างน้อยก็รับรู้ตรงนี้ก่อนประเด็นที่สองก็คือสช.อาจจะต้องทำกรอบตัวนี้ออกมาละไม่ใช่แค่กำหนดกรอบว่าเสนอ3ช่องทางเสนอล่วงหน้า15วันอะไรคงไม่พอละแต่จะต้องลงไปในรายละเอียดของเนื้อหาละเพราะไม่งั้นก็จะเหมือนเดิมอ่ะนะบริษัทก็จะอ้างว่าก็เทมเพลตมันเป็นอย่างเงี้ยฉันก็ทำอย่างเงี้ยแล้วมันก็ผ่านเป็นเรื่องปกติครับนะว่าบริษัทก็ต้องทำให้น้อยสุดอ่ะนะครับยิ่งน้อยเขาก็ประหยัดแล้วก็ผ่านง่ายเพราะวัตถุประสงค์เขาคือต้องการให้ผ่านแต่ถ้าเมื่อไรที่เราไม่มีการกำหนดกรอบตรงนี้ให้ชัดนะครับมีแต่9ประเด็น9ประเด็นนี้มันก็ยังไม่จะแตะเรื่องจิตวิญญาณด้วยนะผมก็เลยเสนอไว้ว่าอาจจะต้องมีการทำกรอบหรือไกด์ไลน์นะครับหรือตัวชี้วัดเลยว่าในการประเมินนั้นเนี่ยต้องครอบคลุม4มิติตีโจทย์ไปเลยกายต้องแค่ไหนจิตแค่ไหนสังคมแค่ไหนปัญญาแค่ไหนคำว่าแค่ไหนคือขั้นต่ำนะครับถึงเวลาเราอาจจะต้องมากกว่านั้นนะครับอาจจะต้องมีไกด์ไลน์ตรงนี้นะครับประเด็นที่3ก็คือความเห็นนะครับเมื่อกี้นี้ผมพูดข้ามไปนิดนึงว่าสช.นอกจากเข้ามามีส่วนร่วมในการทำประชาพิจารณ์แล้วอาจจะต้องมีอำนาจด้วยนะว่าไม่ใช่รับทราบเฉยๆคำว่ารับทราบนี่โหมันอ่อนมากอ่ะมันเหมือนกับตายางเฉยๆคืออ่านแล้วก็รับทราบแล้วมันไม่เกิดอะไรผมคิดว่าควรจะต้องให้อำนาจสช.ก็เมื่อวันก่อนนักข่าวก็ถามว่ารับคำว่าจะให้มีอำนาจตรงนี้จะอ้างกฎหมายฉบับไหนผมก็บอกว่าก็พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาตินี่แหละครับเราสามารถที่จะกำหนดอำนาจตรงนี้ได้กำหนดไกด์ไลน์มาได้ว่าเมื่อเสนอรายละเอียดของ TOR มาให้สช.แล้วสช.ต้องมีอำนาจในการที่จะเสนอแนะได้ด้วยแล้วเสนอแนะแล้วแปลว่านะฮะบริษัทคอนซัลแทนต้องเอาไปทำไม่ใช่รับฟังกลับมาแล้วก็รับฟังเฉยๆนะครับอันนี้ก็คงอาจจะเป็นประเด็นที่อาจจะปรึกษาคุณสุรชัยด้วยว่าเราสามารถออกนะฮะข้อกำหนดตรงนี้ให้มันมีอำนาจได้ไหมนะครับอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญบอกไว้ชัดว่าเราต้องการให้คณะกรรมการองค์กรอิสระนั้นเนี่ยมาทำหน้าที่ตรวจสอบถ้าหน่วยงานรัฐมีแค่ฟังความเห็นเฉยๆแล้วไม่เอาไป ไปพิจารณาในการบังคับให้บริษัทคอนซัลแทนเนี่ยปรับปรุงในเรื่องของการทำ HRA หรือในรายงานแล้วนั้นเนี่ยคือพูดง่ายว่าถ้าไม่มีผลในเชิงบังคับแล้วนั้นเนี่ยผมก็ถามว่าแล้วมันจะมีกสส.ไว้ทำไมนะเพราะตามเจตนารมณ์แล้วเขาต้องการให้มาดูอำนาจมาแก้ปัญหาเรื่อง EIA ที่มีปัญหามากว่าเวลาทำรายงานแล้วนั้นเนี่ยมันเกิดข้อขัดแย้งเยอะมากก็เลยต้องการให้มีกสส.ขึ้นมาแล้วเห็นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญไหมฮะเอาภาครัฐออกไปเลยกสส.จะมีเฉพาะองค์กรภาคเอกชนแล้วก็นักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้นเขาต้องการให้ถ่วงดุลอำนาจนั่นก็แปลว่าต้องมีอำนาจครับไม่ใช่มีแค่เสนอความเห็นแล้วก็เอามาฟังเฉยๆนะครับแต่ไม่มีผลในเชิงบังคับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าสผ.เองนะฮะต้องปรับปรุงด้วยฮะนะครับต้องปรับปรุงในการให้ความเห็นรวมทั้งกรณีของข้อคิดเห็นที่เกิดที่ได้มาจากชุมชนนั้นเนี่ยจะต้องถือเป็นเงื่อนไขสำคัญในการอนุมัติด้วยคือถ้าชุมชนเสนออะไรแล้วถ้าในการทำ HRA นั้นเนี่ยบริษัทหรือคอนซัลแทนไม่ได้ทำตามที่ชุมชนเสนอนั้นเนี่ยถือว่าผิดเงื่อนไขต้องถือว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญเลยนะแต่เท่าที่ทราบก็คือสผ.หรือคชก.เองนั้นเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้เอาข้อห่วงใยนะของชุมชนเข้ามาพิจารณาก็เพียงอย่างที่ผมบอกเป็นพิธีกรรมรับฟังเฉยๆเสร็จแล้วทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นี่คงไม่ใช่ละนะมันผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายนะครับนะก็ขอเสนอเอาไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ
ครับขอบคุณอาจารย์หมอทั้งเทศครับผมนอกจากเรื่องที่อาจารย์หมอได้หยิบยกมาเป็นประเด็นที่สำคัญแล้วยังมีอีกหลายประเด็นนะครับพวกเราเดี๋ยวลองแลกเปลี่ยนกันได้นะครับหลายท่านคงจะได้เจอว่าเอ๊ะการกำหนดขอบเขตของการประเมินผลกระทบเนี่ยพื้นที่ที่เราจะไปประเมินเนี่ยพอพลิกเปิดรายงานนะนักศึกษาเคยเปิดรายงานดูไหมครับเริ่มหนาๆเนาะ 99% ขอบเขตพื้นที่ศึกษาในการประเมินผลกระทบรัศมีกี่กิโลครับ5กิโลนะครับแล้วก็ทำกันนะเนาะส่วนว่ามันจะครอบคลุมชัดเจนผลกระทบมากน้อยเพียงใดเนี่ยเออตั้งเป็นประเด็นสิ่งที่คุณชัยพูดก็คือว่าเอ๊ะการกำหนดขอบเขตกลุ่มประชากรกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องไปประเมินผลกระทบโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเนี่ยจะครอบคลุมกลุ่มประชากรกลุ่มเสี่ยงมากน้อยเพียงใดอันนี้ก็เห็นชัดเจนนะครับว่าถ้าหากแม้นว่าไม่ครอบคลุมก็จะขาดหรือไม่ครบถ้วนในบางประเด็นไปนอกจากนั้นการกำหนดเรื่องของประเด็นที่คุณหมอพูดหยิบยกมานะครับนิยามสุขภาพ4มิติ9ปัจจัยกำหนดสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับโครงการที่ทำเนี่ยมันต้องมีเวลาสิ้นสุดถูกไหมครับในนี้เท่าที่ดูนะครับเอกสารกระดาษใหญ่ๆเนี่ยขอบเขตของการประเมินเนี่ยบอกว่ามี3ช่วงครับช่วงก่อนเปิดช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการผมตั้งประเด็นครับพอโครงการปิดกิจการไปแล้วเนี่ยช่วงฟื้นฟูช่วงเยียวยาผลกระทบจะทำการอะไรกับท่าเรือหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับจะทำอย่างไรอันนี้คือการกำหนดขอบเขตซึ่งความเป็นจริงเนี่ยภาษาอังกฤษเติมคำว่า public เข้าไปนำหน้าสโคปปิ้งงั้นคำต่อท้ายก็คือการกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบโดยสาธารณะซึ่งตรงนี้จะมีผลมากน้อยเพียงใดพวกเราต้องช่วยกันนะครับให้ตรงตามคำนิยามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงประเด็นสุดท้ายครับคุณปรณีมองหน้าผมเนาะยาวนานมากทั้งสุดท้ายนี่สำคัญจริงๆครับเวลาเราจะเลือกพื้นที่ตั้งโครงการซึ่งตอนแรกอาจารย์สมพรบอกมีอยู่3เหตุผลจำได้ไหมครับจำได้ไหมครับไม่เป็นพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่อย่างนั้นไม่อย่างนี้อ่อนไหวน้อยอย่างนั้นหรือแม้แต่พื้นที่จุดทิ้งตะกอน3เหตุผลเช่นเดียวกันพื้นที่ต่างๆเหล่านี้มันไปเชื่อมโยงยังไงเดี๋ยวพี่ภรณีจะให้ความเห็นแต่ผมอยากจะบอกว่าเวลาเราเลือกพื้นที่อะไรแล้วเนี่ยเลือกแล้วเลือกเลยนะครับมันเสียโอกาสแล้วมันหมดโอกาสในการใช้ประโยชน์อย่างอื่นโดยสิ้นเชิงนะครับเวลาเราสร้างบ้านตรงนี้นะครับไม่สร้างตรงนู้นเวลาเราจะบอก เปลี่ยนแล้วไม่เอาละเป็นไงฮะตอกเสาเข็มไปแล้วสร้างบ้านไปแล้วเทคานเทปพื้นหล่อทำห้องทำหลังคาไปแล้วเปลี่ยนนี่ยากเย็นแสนเข็ญอันนี้แค่วัตถุนะครับแค่บ้านแล้วเรื่องระบบนิเวศที่เราพูดถึงจะเปลี่ยนแปลงแทบไม่ได้เลยนะครับก็เชิญครับพี่พลานีครับความเห็นต่อการเลือกพื้นที่และก็การใช้ประโยชน์ของพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเรื่องของภาพรวมของภาคใต้ก็ดีครับระดับของพื้นที่ของการพัฒนาที่เราจะดูภาพรวมเรียนเชิญครับ
ขอบพระคุณค่ะอาจารย์สวัสดีทุกคนเลยนะคะก่อนอื่นดิฉันจะสารภาพความจริงว่าดิฉันเพิ่งเขียนเอกสารนี้เสร็จเมื่อเช้านี้และ PowerPoint เพิ่งทำบนโต๊ะนี้เองนะคะคือว่าเป็นของสดจริงๆเหมือนกับอาหารทะเลที่ท่าศาลายังไงอย่างนั้นเลยนะคะทีนี้พอเรื่องของพื้นที่นะคะพอดิฉันไปอ่านรายงาน EHIA เนี่ยมันก็เป็นแฟ้มละประมาณ 2,000 หน้า3แฟ้มนะคะเป็นฉบับร่างนะคะฉบับจริงยังเข้าไม่ถึงก็อยากรู้ว่าทำไมเขามาเลือกพื้นที่ที่ท่าศาลาที่บ้านบางสารก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยพออ่านไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าEIA อันนี้มันลับลวงพรางนะคะมันเป็น EIA อำพรางว่ามันได้บอกข้อมูลเราหมดหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเขาทำเหมือนกับว่าเขาเนี่ยได้ดูที่ตั้งของท่าเรือมาพื้นที่มาประมาณ15แห่งมีท่าเรือหลายท่าเรือเลยแล้วเขาก็บอกว่าท่าเรือเหล่านั้นเนี่ยใช้ไม่ได้ขีดความสามารถเต็มแล้วตรงขนอมตรงนู้นกับติดพื้นที่อนุรักษ์ต้องเป็นตรงบริเวณสิชนกับท่าศาลานี่แหละตรงไหนก็ได้ที่ใดที่หนึ่งเขาก็เหลือ3 ที่แล้วเขาก็เลือกมาเป็นที่หนึ่งคือที่บ้านบางสารตำบลกลายอำเภอท่าศาลามันก็เลยเหมือนกับที่คุณสุรชัยบอกเลยว่าพอไปเลือกบ้านบางสารข้อมูลข่าวสารมันก็เบาบางชาวบ้านไม่ได้รับเลยในช่วงของการเลือกที่ตั้งตอน3พื้นที่นี้ก่อนที่จะเป็นการทำรายงาน EIA ชาวบ้านไม่ได้มีการมีส่วนร่วมในการเลือกที่ตั้งอันนี้เลยจึงมาเป็นบ้านบางสารการเลือกที่ตั้งเลือกโดยตัวแทนบริษัทผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ตัวแทนบริษัทที่ปรึกษานั่งให้คะแนนพื้นที่การกำหนดเกณฑ์ออกมาเป็นบ้านบางสารตำบลกลายพอดิฉันอ่านมาถึงตรงนี้ดิฉันก็เอา EAA นี้วางลงไปเลยว่าลืมกดค่ะ จริงหรือเปล่าว่าทำไมพื้นที่ตรงนี้เขาต้องบอกชาวบ้านเพราะว่าในรัฐธรรมนูญก็บอกว่ามันเป็นโครงการของรัฐนี่ที่ดำเนินการเราต้องบอกชาวบ้านอันนี้มันเป็นท่าเรือเนี่ยมันเป็นของบริษัทเอกชนเนี่ยเขาก็ไปทำการศึกษาความเหมาะสมแล้วก็ค่อยไปทำ EIA ตอนเลือกที่ตั้งไม่ต้องบอกชาวบ้านก็ได้จริงหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วถ้าเราไปดูที่ตั้งท่าเรือตรงนี้มันอยู่ในชายฝั่งทะเลภาคใต้แล้วถ้าดิฉันจะไปทำรีสอร์ทในพื้นที่ของดิฉันต้องไปบอกท่านหรือเปล่าแล้วว่าดิฉันจะเลือกพื้นที่มีคนเขาเสนอที่มาตรงนี้ต้องบอกไหมอาจจะไม่ต้องบอกก็ได้ถ้าเชฟรอนจะเถียงดิฉันกลับบ้านไปเลยอย่ามาเถียงกับพาลณีเดี๋ยวว่ามันเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันไม่ใช่แค่พื้นที่เอกชนนะคะมันเป็นพื้นที่ที่ท่านใช้พื้นที่ทะเลซึ่งมันไม่ใช่พื้นที่ของท่านทะเลเป็นสาธารณสมบัติใครเป็นคนอนุญาตให้ท่านใช้อนุญาตโดยมิชอบเพราะฉะนั้นคชก.ซึ่งรับเอกสาร EAA มาโดยที่เจ้าของพื้นที่เขายังไม่ได้รับความเห็นชอบนั้นเนี่ยเอารายงาน EAA คืนเข้าไปนี้ฉะนั้นท่านจะรับของโจรมาพิจารณามันผิดกฎหมายนะคะทีนี้นอกจากว่าพื้นที่ที่ตั้งเนี่ยมันไม่ชอบด้วยที่มาชาวบ้านไม่ได้มีส่วนร่วมซึ่งโดยรัฐธรรมนูญเขาบอกว่าตอนที่เขาเลือกที่ตั้งนี่เขาเลือกก่อนรัฐธรรมนูญ2550ซึ่งตอนนั้นมันก็เป็นรัฐธรรมนูญ2540เขาก็ยังคุ้มครองสิทธิในการดำรงชีวิตของประชาชนอยู่แล้วก็การดำเนินการใดๆที่จะมีผลกระทบชาวบ้านก็มีสิทธิที่จะได้รับรู้ข้อมูลแม้ว่าข้อมูลนั้นจะไม่ได้เขียนไว้ในมาตรานั้นว่ามันเป็น ครงการของรัฐแต่ผู้รับผิดชอบผู้ที่เกี่ยวข้องนี่ก็ควรจะบอกโดยเฉพาะบริษัทที่พูดนักพูดหนาว่าเราเป็นเพื่อนคุณเราเป็นเพื่อนคุณเนี่ยจะมาอยู่กับเราเลือกพื้นที่ของเราแล้วทำไมไม่บอกเพื่อนให้ทราบดังนั้นถ้าเป็นดิฉันจะโยน EAA นี่ทิ้งไปไม่หยิบมาพิจารณาล้ม EAA ไปก่อนที่จะเข้าคสก.เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ได้มาโดยที่ยังไม่ได้บอกเจ้าของพื้นที่ใช่พื้นที่บนฝั่งคุณซื้อมาแต่ทะเลคุณซื้อไม่ได้นะคะทะเลมันเป็นของชุมชนชาวประมงท่าสาระไม่ได้อนุญาตให้ท่านใช้เลยอันที่หนึ่งผิดด้วยที่มาของพื้นที่ที่ได้มาด้วยกระบวนการว่าไม่ได้รับความเห็นชอบจากสาธารณะแต่เป็นพื้นที่ที่เป็นสาธารณสมบัติที่ต้องใช้ร่วมกันและมีผลกระทบอันที่สองพื้นที่ตรงนี้กดเลยไปไม่ทราบพื้นที่ตรงนี้นะคะมันจะมีกิจกรรมที่เป็นข้อห้ามในผังเมืองมันนอกจากว่ามันจะมีรถวิ่งไปวิ่งมาที่เป็นรถอันตรายสารอันตรายทั้งหลายแหล่แล้วมันก็มีจุดตัดมากมายแล้วเนี่ยมันยังเป็นพื้นที่ซึ่งผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเขียนเอาไว้ว่าห้ามไม่ให้มีกิจกรรมที่มีการสำรองวัตถุอันตรายวัตถุเคมีดังนั้นพื้นที่ตั้งบนฝั่งของบริษัทเชฟรอนยังไม่พูดถึงท่าเรือผิดขัดกับข้อห้ามทางผังเมืองแล้วเชฟรอนบอกว่าผังเมืองยังไม่ประกาศหลายบริษัทอ้างอย่างนี้ค่ะว่าผังเมืองยังไม่ประกาศห้ามไม่ได้ใช่ผังเมืองยังไม่ประกาศเขาไม่ได้ให้คชก.เป็นคนประกาศผังเมืองเขาให้คชก.เป็นคนพิจารณาแล้วต้องหยิบเอาสาระของผังเมืองขึ้นมาดูว่าโครงการที่มันจะเกิดในอนาคตแล้วบอกเอาไว้ว่าอนาคต30ปีเนี่ยมันขัดกับผังเมืองซึ่งเขาคุ้มครองในอนาคตหรือเปล่าปรากฏว่าขัดผังเมืองไม่ได้ให้แม้แต่ 1% ของพื้นที่สีเขียวที่จะให้เป็นพื้นที่สำหรับสำรองวัตถุอันตรายใช่วัตถุอันตรายตรงนี้ไม่ได้ต้องทำ EAA แต่ว่าพื้นที่ตรงนี้แค่ผังเมืองท่านก็ทำไม่ได้แล้วดังนั้นเชฟรอนจึงไม่ค่อยพูดถึงเรื่องการเก็บวัตถุอันตรายบนฝั่งเลยดังนั้นข้อที่สองคือกิจกรรมนี้ขัดกับผังเมืองแล้วคชก.ไม่พิจารณาเรื่องนี้คชก.ผิดไหมอันนี้เป็นหลักฐานอยู่ในเอกสารที่ท่านได้ดิฉันเพิ่งค้นเอกสารนี้เจอเมื่อตอน 4:30 ค่ะคือไม่ได้นอนเลยนะคะวันนี้แต่ว่าเสียงยังดังอยู่แล้วอ่านก็ยังไม่หมดอ่านไม่ได้นิดเดียวได้แค่นี้แต่ว่าพูดเรื่องนี้ได้ทั้งวันเอกสารอันนี้เป็นเลขที่ลงที่นส0020/292จำได้ค่ะลงวันที่21 กุมภาพันธ์ 2555โยธาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชทำหนังสือแจ้งไปยังท้องถิ่นจังหวัดว่าผังเมืองรวมนครศรีธรรมราชจะประกาศใช้ภายในเดือนธันวาคมภายในสิ้นปี2555ขอให้แต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมสำหรับการบังคับใช้ผังเมืองซึ่งตอนนี้คือไม่มีการแก้ไขในสาระสำคัญสาระสำคัญคือทุกคนรู้ว่าพื้นที่ตรงที่เชฟรอนจะไปทำที่บ้านบางสารเขาไม่ให้ท่านมีพื้นที่สำหรับสำรองวัตถุอันตรายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการท่าเรือของท่านดังนั้นพื้นที่ตรงนี้ท่านทำโครงการนี้ไม่ได้กลับบ้านไปเลยแต่ว่าคชก.ไม่หยิบเรื่องนี้มาพิจารณาไม่อนุมัติไม่เป็นไรท่านไม่มีหน้าที่แล้วผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหนึ่งในคณะกรรมการคชก.ชุดนี้ดังนั้นคชก.ที่ทำหน้าที่โดยมิชอบมันก็ไม่ต่างกับตำรวจมะเขือเทศหรอกค่ะที่จะปล่อยให้กิจกรรมที่มีอันตรายมันเกิดขึ้นมาทำร้ายประชาชนเพราะฉะนั้น 2. ขัดกับผังเมือง 3. ข้อห้ามตรงนี้มีเรื่องที่แจ้งเป็นทางการแล้วแต่คชก.ไม่หยิบมาพิจารณาแล้วในรายงาน EAA ก็บอกว่าไม่มีผังเมืองรายงาน EAA ให้ความเห็นชอบเมื่อเดือนกันยายนค่ะแต่ว่าหนังสือของโยธาแจ้งไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2555โชคดีจริงที่ได้เห็นเอกสารนี้เมื่อคืนนี้นอกจากนี้พื้นที่ตรงนี้ไปอยู่ท่ามกลางพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมจริงๆแล้วสไลด์ที่เหลือนี้ไม่ต้องพูดเลยเพราะโครงการนี้มันต้องเก็บกลับบ้านไป แต่ว่าพื้นที่ตรงนี้คือมีความขัดแย้งวัตถุอันตรายทั้งหลายก็จะมีมันก็จะถูกแวดล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวซึ่งมันเป็นการใช้ประโยชน์ในหลักการของผังเมืองคือเป็นการใช้ประโยชน์ที่ขัดแย้งกันในหลักการของมาตรฐานทางผังเมืองคือพื้นที่ตรงนี้มีกิจกรรมอย่างนี้ไม่ได้ไม่งั้นเขาไม่กำหนดไว้เป็นข้อห้ามไว้หรอกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือขัดกับมาตรฐานทางผังเมืองเรื่องนี้กรมโยธาต้องตอบเพราะว่าท่านเป็นคนควบคุมอาคารถ้าจะต้องมีการอนุญาตอาคารต่อไปท่านต้องตอบตรงนี้เพราะว่าอาคารอันนี้ใช้สำหรับเป็นที่เก็บสารที่เป็นวัตถุอันตรายเพราะฉะนั้นเมื่อที่ตั้งไม่ชอบธรรมการใช้บนฝั่งเป็นข้อห้ามแล้วทำไมจึงรับมาพิจารณา EHIA ต้องไปถามคชก.ว่าท่านเป็นมะเขือเทศหรือว่าท่านเป็นแตงโมนอกจากพื้นที่บนฝั่งแล้วยังมีพื้นที่ในทะเลซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะที่คนทำไม่เคยนึกถึงนึกถึงแต่ทะเลที่มองเห็นน้ำกับลูกคลื่นแต่ไม่ได้มองเห็นเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นในรายงาน EAA ดิฉันก็ไม่ใช่นักสุขภาพแล้วก็ไม่ใช่นักสิ่งแวดล้อมนะคะดิฉันก็เป็นนักไม่รู้นักอะไรนะคะ คือก็หยิบมาดูก็เห็นว่าเออเขาเอาตะกอนไปทิ้งแล้วเราในฐานะที่คนกินปลาเราก็มีความรู้สึกว่าเวลาที่เราเอาขี้ฝุ่นทิ้งลงไปในแก้วน้ำอ่ะจากปากแก้วมันก็ลงไปถึงก้นแก้วได้แล้วทะเลแล้วมันก็มีแรงคลื่นที่พัดมาถึงฝั่งไอ้10กิโลเนี่ยไอ้ตะกอนมันจะไม่พัดมาสู่ปลาที่ดิฉันกินหรือเปล่าแล้วอีกหน่อยปลาที่ท่าศาลามันจะสดจริงหรือเปล่าแล้วในตรงนี้มันก็เป็นชุมชนที่มีหมู่บ้านชาวประมงอยู่เพราะฉะนั้นในรายงาน EAA ก็ดูคุณค่าของทะเลแค่เอาตะกอนไปทิ้งตรงไหนก็เขียนอย่างนี้จริงๆนะคะว่าขอบเขตของการที่เขาจะดูผลกระทบของคุณค่าการใช้ประโยชน์ทางทะเลคือ1ดู500เมตรเหนือใต้จากพื้นที่โครงการแล้วก็ออกไปอีก10กิโลเมตรไอ้ตรงที่ทิ้งตะกอนนอกเหนือจากนั้นเขาไม่ดูแล้วเขาก็ดูจากสิ่งที่เขาเห็นบนผิวน้ำแค่นี้ค่ะนี่คือนักวิชาการมะเขือเทศเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือเขาดูคุณค่าการใช้ประโยชน์ของทะเลแค่นั้นเองแล้วก็มาวิเคราะห์ผลกระทบแล้วก็บอกว่าผลกระทบทางทะเลเนี่ยมันต่ำมันเบาบางแก้ไขได้โดยให้ชาวประมงเปลี่ยนอาชีพไปซะมะเขือเทศแบบนี้นะคะเอามาตำส้มตำยังไม่กินเลยนะคะทีนี้ในหลักการของอันนี้เอามาจากตัวอย่างของต่างประเทศเวลาที่เขาวิเคราะห์การใช้พื้นที่คุณค่าทางทะเลเนี่ยเขามองตั้งแต่ผิวน้ำลึกลงไปกี่เมตรเป็นอะไรลึกลงไปกี่เมตรเป็นที่อยู่ของปลาอะไรลึกลงไปกี่เมตรเป็นดอนอะไรไอ้เรื่องตรงนี้ทำไมชาวบ้านเห็นน่ะทำไมนักวิชาการนักสมุทรศาสตร์นักวิทยาศาสตร์นักอะไรทั้งหลายด็อกเตอร์ทั้งหลายไม่เห็นไม่เข้าใจอะค่ะเพราะว่าไม่ใช่นักแบบนั้นนะคะแต่ว่าเรื่องเหล่านี้คือเรื่องที่จะต้องเป็นมองว่าคุณค่าทางทะเลมันไม่ได้มีแค่น้ำลงไปหนึ่งเซนมันยังมีน้ำที่เราแตะผิวน้ำกับน้ำที่เราเหยียบที่พื้นมันยังอุ่นไม่เท่ากันเลยแล้วทำไมท่านจึงดูคุณค่าทางทะเลแค่9ครอบครัวกับ5กิโลเมตรในเมื่อเราเอาตะกอนไปทิ้ง10กิโลเมตรแต่ไม่ได้ดูเลยว่า10กิโลเมตรเนี่ยบนระยะทางกับบนความลึกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วของที่ได้มาใน10กิโลเนี่ยเอาแค่10กิโลเนี่ยพอขึ้นฝั่งแล้วเนี่ยมันแยกย้ายไปที่บ้านไหนมีกิจกรรมไหนแล้วถ้าอาหารทะเลใน10กิโลตรงนี้มันเกิดหาไม่ได้ขายไม่ได้อาหารทะเลจากเรือที่ไปขึ้นฝั่งบ้านบนฝั่งที่เขาแกะกุ้งนึ่งปูอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาจะอยู่กันได้อย่างไรบนการที่ไอ้การที่มีอาคารเก็บสารพิษเกิดขึ้นมาแล้วยังมีสารที่เป็นกัมมันตรังสีด้วยนะคะแล้วยังมีสารที่เป็นวัตถุระเบิดด้วยนะคะแล้วไอ้สารเหล่านี้มันจะต้องขนส่งผ่านรถบรรทุกที่วิ่งผ่านหมู่บ้านไปยังตัวโรงงานแล้วเขาบอกว่าผลกระทบต่ำควบคุมได้เพราะว่ามันมีมาตรการทางกฎหมายทุกเรื่องในประเทศนี้มันมีกฎหมายควบคุมทั้งนั้นแหละแต่ท่านจะทำให้มันเกิดเป็นการควบคุมที่เห็นผลได้อย่างไรใน EAA เขียนบอกว่ามีมาตรการอยู่แล้วอย่างนี้ไม่ต้องจ้างทำ EAA ก็ได้ค่ะบางโมก็เขียนได้ค่ะแค่นี้ไม่ต้องจ้างทำคราวนี้มาดูว่าแค่นี้คุณค่าทางทะเลคือมองไม่เห็นเลยแต่ว่าเวลานี้เราไม่ได้ตัดสินอนาคตของท่าศาลากับทะเลกลายด้วยรายงาน EAA ห่วยๆฉบับหนึ่งและคชก.ซึ่งหลับหูหลับตามองไม่เห็นอะไรในโลกนี้เลยเห็นแต่ว่าผ่านแล้วแก้แล้วอ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้ 2,500 หน้าที่ฉันอ่านตั้ง1เดือนยังอ่านไม่จบเลยแต่โลกทั้งโลกเขามองเรื่องทะเลไปไกลกว่านั้นแล้ว เขาไม่คิดกันแล้วว่าจะเอาทะเลมาเป็นแหล่งฐานพลังงานเขาคิดกันถึงเรื่องทะเลเป็นแหล่งอาหารสำหรับอนาคตของโลกปกหนังสืออันนี้มาจากการประชุมการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ริโอมีการมีวาระในห้องหนึ่งบอกว่าอนาคตของโลกแหล่งอาหารของโลกสำหรับคนทั้งโลกจะอยู่ได้เหตุด้วยพื้นที่หลักคือการรักษาทะเลและมหาสมุทรและการคุ้มครองพื้นที่ประมงชายฝั่งนี่เป็นวาระในการประชุมที่ริโอออกมาเป็นเอกสารมีการเปรียบเทียบให้เห็นว่าประมงชายฝั่งกับประมงขนาดใหญ่อย่างไหนที่คุ้มครองโลกแล้วก็เป็นข้อสรุปว่าถึงประมงขนาดใหญ่เรือคุณจะใหญ่จับปลาได้เยอะกว่าแต่เมื่อเทียบการใช้พลังงานแรงงานที่ได้ผลประโยชน์ผลกระทบแล้วประมงชายฝั่งคืออนาคตที่จะคุ้มครองแหล่งอาหารในทะเลและมหาสมุทรแต่สิ่งเหล่านี้คชกซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญทางทะเลแล้วก็คงมีคนที่ไปประชุมด้วยไปอยู่ที่สผ.มองไม่เห็นความยั่งยืนของแหล่งอาหารของโลกหรือยังไงจึงได้เอาแก๊สและน้ำมันซึ่งไม่ใช่น้ำมันทวนเหลืองไปตั้งไว้ที่ริมทะเลท่าศาลาไม่เข้าใจแต่ชาวบ้านทำไมมองเห็นแผนที่อันนี้ที่อาจารย์หนุ่ยบอกนะคะทำมาจากชาวบ้านแล้วก็จะโยงไปที่คุณหมอบอกว่าภูมิปัญญาเป็นยังไงวันนั้นที่ฉันไปยืนดูเขาทำค่ะบางหยาดใช่ไหมคุณประสิทธิ์ที่ใหญ่เขาเป็นชาวประมงค่ะเขาไปยืนปะแผนที่ค่ะเดี๋ยวมีรูปเบื้องหลังให้ดูเขาไปยืนปะแผนที่วาดรูปอย่างนี้เขาบอกว่าตรงนี้พิกัดเท่านี้และติจูเท่านี้ลองติจูเท่านี้ดิฉันเป็นนักประมงดิฉันไม่รู้เลยเขาบอกว่าเขานั่งเรือหลับตาไปในทะเลพอไปถึงดอนตรงนั้นเขารู้โดยไม่ต้องลืมตาว่าเรือมาถึงดอนแล้วเอาอวนลงไปรู้ว่าจะได้ปลาอะไรเรื่องนี้ต้องท้าพิสูจน์ค่ะดิฉันถามเขาว่ารู้ได้ยังไงเขาบอกรู้ด้วยลมรู้ด้วยน้ำแล้วรู้เขาได้ยินเสียงปลาค่ะนี่คือภูมิปัญญาที่สืบทอดมานานและถ้าวันหนึ่งชาวประมงจับปลาไม่ได้แล้วจะมีทะเลไปทำสวรรค์วิมานอะไรไม่เข้าใจชาวประมงนะคะดิฉันเคยไปเข้าค่ายตอนที่เป็นนักศึกษาเป็นนิสิตค่ะเขาบอกดิฉันว่าเขาเป็นชาวประมงถ้ามือเขายังมีแรงขาเขายังมีแรงเรือเขายังออกได้ทะเลยังมีอยู่แล้วเขาจับปลาไม่ได้ให้เขาตายซะดีกว่าเชฟรอนคุณกำลังทำลายอนาคตและสังหารหมู่ปลาและอนาคตของชาวประมงของประเทศไทยนี่คือคำประกาศจากดิฉันแล้วในรายงานยังมาบอกอีกว่าแล้วรายงานยังบอกอีกว่าผลกระทบต่ำแต่ชาวประมงต้องสูญเสียอาชีพมันยังไงคะเพราะว่าเรือในทะเลเนี่ยมันไม่มีรั้วค่ะเรือในทะเลเนี่ยมันจะเล่นไปตรงไหนก็ได้ปลามันก็ว่ายไปตรงไหนก็ได้แต่ถ้าชาวประมงออกเรือแล้วจับปลาไม่ได้แสดงว่าชาวประมงสูญเสียอาชีพแสดงว่าทะเลที่ตำบลกลายมันจะต้องตายด้วยฝีมือของเชฟรอนอย่างนั้นหรือแต่ตอนนี้ยังไม่ตายนะคะไม่รู้ใครจะตายให้มันรู้กันไปแล้วคชก.อนุมัติเหตุอันนี้เกิดขึ้นเมื่อต้นสิงหา2012ที่สหรัฐอเมริกาประเทศของเขาเองประเทศของเขาเองเขายังคุมไม่ได้ใช่อันนี้มันมีแทงน้ำมันอยู่แต่อันนี้มันก็มีวัตถุอันตรายประเทศของคุณมีกฎหมายที่เข้มแข็งมีเทคโนโลยีมากมายคุณยังคุมไม่ได้แล้วทำไมมาตั้งอยู่ที่บ้านบางแสนโดยไร้ข้อมูลข่าวสารสิงหาคม2012เกิดระเบิดที่นี่กันยายน2012คชก.ไม่เคยเห็นข่าวนี้เลยหรือไงถามที่ปรึกษาหรือเปล่าอนุมัติโครงการนี้โดยทั้งที่รู้ว่ามีวัตถุอันตรายสรุปไม่ชอบทำโยนรายงานนี้ทิ้งไปเชฟรอนกลับไปอยู่อเมริกาของคุณไปเลยนอกจากนี้โครงการนี้มันไม่ใช่แค่ผลกระทบของ EIA ฉบับหนึ่งในพื้นที่390ไร่แต่มันคือผลกระทบของพื้นที่ภาคใต้ด้านขวานทั้งด้านซึ่งมีทะเล2ด้านและเศรษฐกิจเชื่อมต่อกันตรงนี้ในรายงาน EIA บอกว่ามันจะมีการใช้ประโยชน์30ปีแล้วแก๊สที่ได้ตรงนี้ในรายงาน EIA บทที่1เลยเขียนไว้ว่ายังเหลือพอที่จะไปส่งให้อุตสาหกรรมเปโตรเคมี และโรงแยกแก๊สที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่มีโรงแยกแก๊สแต่ในการรับฟังความคิดเห็นในเอกสารเขียนเอาไว้ว่าโครงการนี้จะไม่มีโรงแยกแก๊สในจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จในรายงาน EIA เพราะว่าในนี้มีแนวท่อแก๊สค่ะมีแนวท่อแก๊สตรงนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นเดียวกับมาตรพุทธเลยค่ะว่าเริ่มต้นที่ท่าเรือและโรงแยกแก๊สจากนั้นก็มีอุตสาหกรรมและมีมลพิษตามมานี่คือสิ่งที่คชก.ไม่เคยมองแต่ EIA เขาให้ท่านพิจารณาเรื่องทั้งหมดแต่ท่านพิจารณาเอกสารที่นักวิชาการให้ดังนั้นมุมมองของท่านกับมุมมองของคนทำไม่ได้ต่างกันเลยแถมท่านยังอ่านน้อยกว่าเขาอีกแล้วนอกจากนั้นเวลาที่พูดถึงอาเซียนเราพูดถึงความมั่นคงทางอาหารแต่ดันไปเอาพลังงานไว้ในพื้นที่อาหารมองไม่เห็นเลยยังไงในแผนที่ตรงนี้เขาก็บอกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สีเขียวนี่เป็นผังของกรมโยธาเองนะคะเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตรไอ้ชายฝั่งที่เป็นสีม่วงเนี่ยฉันก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมเขาทำเป็นสีม่วงแต่จริงแล้วคือพื้นที่คุ้มครองชายฝั่งพื้นที่คุ้มครองชายฝั่งตลอดนะคะซึ่งพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมชายฝั่งเนี่ยที่เขาเสนอไว้ตลอดแนวตรงนี้ไม่ควรจะมีอุตสาหกรรมพลังงานขึ้นมาอยู่เพราะมันกระทบกับแหล่งอาหารแล้ว30ปีของเชฟรอนไม่ได้ให้ข้อมูลค่ะว่าหลังจากท่าเรือและอาคารกระจิบกระจอยแล้วมีวัตถุอันตรายเขายังมีพื้นที่เหลืออีกค่ะใน390ไร่เขามีพื้นที่เหลือที่เขาบอกว่าจะเป็นพื้นที่สำหรับการพัฒนาในอนาคตแต่เป็นสีเทาๆไม่บอกว่าอะไรจะเหมือนมาตรพุทธหรือเปล่าไม่มีใครตอบได้แต่ถ้าเชฟรอนเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่สิ่งเหล่านี้ก็จะผนวกได้รับความเห็นชอบไปใน EIA ซึ่งไม่รู้ว่าจะมีอายุชั่วกาลปาวสาหรือเปล่าดังนั้นเราไม่รู้ว่าอนาคตตรงนี้เขาจะทำอะไรอีกดิฉันจึงคิดว่าเชฟรอนกลับบ้านคุณไปเถอะก่อนที่คุณจะเสียหายและถูกด่ามากกว่านี้เพราะว่าจะมีคนออกมาด่าคุณมากกว่านี้ไม่ใช่ดิฉันคนเดียวคนภาคใต้เขาเลือกอนาคตของเขาเองได้ว่าเขาไม่ต้องการอุตสาหกรรมหรอกเขาอยู่กันมาได้เป็นร้อยเป็นพันปีโดยไม่ต้องมีเรื่องนี้แล้วก็อย่าฝากอนาคตไว้กับ EIA ซึ่งเราไม่มีโอกาสแม้แต่จะอ่านคชก.อ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้ข้อมูลก็เป็นเท็จมองผลกระทบก็ไม่รอบด้านที่ตั้งก็มาด้วยความผิดเพราะฉะนั้นอย่าเอาของโจรมาไว้ที่อำเภอท่าศาลาค่ะท่านเป็นจังหวัดที่มีพระบรมธาตุอย่าเอาสิ่งแปดเปื้อนและมีมลทินที่มีที่มาที่ไปมาไว้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีคนบอกดิฉันว่าคุณเป็นนักวิชาการคุณต้องมีความเป็นกลางถ้าเรามีความเป็นกลางในเรื่องของมลพิษกับไม่มีมลพิษคุณก็เอายาพิษหยดดึงใส่ไปในแก้วน้ำอาหารสองแล้วกินเข้าไปเพราะฉะนั้นดิฉันไม่มีความเป็นกลางถ้าดิฉันเห็นว่าเชฟรอนนี้มีที่มาที่ไปที่ไม่ชอบมีผลกระทบมีข้อมูลที่เป็นเท็จหยุดเชฟรอนออกไปจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและประเทศไทยค่ะขอบคุณค่ะ
ครับขอบคุณครับพี่พลณีครับที่ให้เห็นว่าโครงการชอบทำอะไรที่มันเสื่อมโทรมเสื่อมเสียชัดเจนนะครับว่าพื้นที่เวลาเราเลือกแล้วมันจะนำมาสู่ความเสื่อมโทรมหายนะผลกระทบตามมาอย่างมากมายแล้วเชื่อมโยงเป็นห่วงโซ่ด้วยหลายคนบอกนี่ฉันได้กินหรือเปล่ากุ้งหอยปูปลากั้งเกิ้ลเนี่ยได้กินหรือเปล่าไม่รู้เนาะแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยคือชีวิตของพวกเขาครับถ้าหากแม้นว่าเรามีส่วนในการที่จะเข้าไปรับฟังรับรู้เรื่องราวโดยเฉพาะช่วงบ่ายนะครับเชิญชวนนะครับแต่ช่วงนี้เชิญชวนนะครับท่านใดจะแลกเปลี่ยนแสดงความคิดความเห็นคำถามข้อเสนอแนะข้อสังเกตเชิญที่ไมโครโฟนเลยครับเรามีไมค์สองสามตัวครับเชิญเลยครับผมช่วยกันแนะนำตัวได้นะครับครับประเด็นไหนก็ได้นะครับท่านมีส่วนร่วมหรือไม่ท่านอ่านรายงานท่านได้รับรายงานท่านอยู่ในพื้นที่ท่านเห็นประเด็นอะไรประเด็นสนับสนุนประเด็นโต้แย้งเชิญเลยครับผม
สวัสดีครับผมขอรายงานตัวอย่างนี้ครับอายุ68ครับที่ผมดำนั่นยอมครับ ครับ
ครับผม
ชื่
ออันนี้ชัดเจนนะ
ครับครับเรายอมไม่หมดครับที่ข้างจอหนูนี่ครับมีหอกอยู่ครับที่กินตั้งหัวครับครับ
ครับเป็นคนที่ไหน
ชื่อนายอุดมศรีนวลครับ
ครับ
ครับแล้วก็เป็นคนท่าศาลาครับ
อ๋อ
ครับทีนี้ที่จะถามนั่นครับอาจารย์ครับเหมือนมวยนี่ครับคนที่ทำ AIA ก็ไม่อยู่คจกก็หนีหน้าผมต่อยลมแล้วครับตอนนี้ครับ
แต่เราเชิญนะเราเชิญนะอันนี
้ครับแต่ว่าอย่างนี้ครับถ้าว่ามันเป็นไปตามที่เขาหวังคือผ่านเมื่อวันที่11
กันยายน
กันยายนนะครับผมก็บอกผมขอเรียนว่าเหมือนกับฟ้าที่มันผ่าลงมากลางแดดลงบนกาบานหัวผมเลยครับเพราะว่าต่อไปข้างหน้าถ้าหากว่าเป็นไปอย่างนั้นเมืองนครท่าศาลามันก็เหมือนกับมาบตาพุทธนั่นแหละครับครับที่มาบตาพุทธนี่ผมได้อ่านเอกสารครับอาจารย์เรียนรู้เลยครับอาจารย์เรียนรู้ว่าน้ำคว้าไม่ได้กินน้ำดินไม่ได้ใช้อธิบายว่าน้ำคว้าไม่ได้กินนั้นก็คือน้ำที่มันตกน้ำฝนที่มันตกลงมาบนหลังคาเอามารองรับประทานไม่ได้สาเหตุเพราะว่าที่ในน้ำฝนนั้นมันมีขมเหลามินมีอะไรไม่รู้กลายเป็นน้ำเสียน้ำดินไม่ได้ใช้น้ำที่จากบ่อบาดาลที่เจาะขึ้นมานั้นกินไม่ได้อีกในเอกสารยังบอกว่าน้ำที่ในรูท่อที่ออกจากรูหรือโรงงานอุปสงค์กรรมนั่นครับมีคุณภาพเหมือนกับน้ำเหมือนกับน้ำส้มข้ายางที่บ้านผมใช้ในเวลารีดยางนั่นครับมันเป็นน้ำกรดทั้งเมืองที่มันเป็นอย่างนั้นแล้วเอาจะให้มาเอาเมืองนั้นไปไว้ที่บ้านผมหรือครับคจก.ก็ดีคนทำ EIA ก็ดีมันมองคนท่าศาลานี่ว่าเป็นคนมีค่าเหมือนกับมนุษย์หรือว่าเรานี้ก็คือสิ่งที่มีชีวิตแค่นั้นอย่างนั้นหรือครับลูกหลานที่มานั่งควังอยู่ลูกมองคนให้เป็นคนนะลูกนะครับมองคนให้เป็นคนอย่ามองคนไม่เป็นคนมันหาใช่เป็นคนไม่ครับจดนะครับเผื่อว่าลืม
ครับ
อาจารย์ครับเขาทำอย่างนี้เขาหาว่าพวกเราไม่รู้หรือครับเรารู้นะครับเพราะว่าเอกสารที่ผมถือนี่ก็คือหนังสือที่ด่วนที่สุดไปจากสำนักงานกรรมการสุขภาพแห่งชาติไปถึงนายกอบต.ท่าขึ้นพิมพ์ออกมาจากอินเทอร์เน็ตนายกทราบว่าผมจะมานี่ก็เลยบอกว่าลุงเอาไอ้นี่ไปอ่านแล้วก็ไปด้วยผมชวนว่าไปด้วยไหมผมยังไม่ได้รับการอะไรรับรองยังไม่ได้เข้าสู่ตำแหน่งมาไม่ได้นายกพูดอย่างนั้นแสดงว่าคนท่าขึ้นคนอำเภอท่าศาลารู้แล้วครับครับอันนี้เป็นการยืนยันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันเป็นอย่างนั้นเชฟร่อนนี่มันจะไปตั้งฐานขุดลอกให้เป็นท่าเรือน้ำลึกที่ท่าชะลานั้นผลประโยชน์มันที่เกิดขึ้นมาเชฟร่อนมันชื่อมันไม่ใช่ชื่ออุดมศรีนวลอย่างผมมันไม่ใช่เป็นบริษัทของพวกเราเป็นบริษัทข้ามชาติของอเมริกันนั่นตอนรบกับสงครามเวียดนามนี่พอได้พูดเรียกด้วยความสนิทสนมว่าไอ้กันแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วมันจะเป็นเพื่อนเราแต่มันจะกลายเป็นคนเผาเรือนอย่างนั้นเหรอครับเชฟรถน่ะครับเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันเป็นไปอย่างนั้นแล้วก็ต่อไปข้างหน้านี่ครับถ้าหากว่ามันเกิดดังผมจินตนาการว่าถ้าหากว่าบ้านผมเหมือนกับมาตาบุตรครับหนึ่งบนฝั่งที่เป็นพื้นที่สีเขียวอย่างอาจารย์ว่านะครับพื้นที่เกษตรกรรมสวนยางพารา
ไร่หนึ่งได้สาไร่หนึ่งได้สามแผ่นมีร้อยไร่มีร้อยไร่คูณ300แผ่นแผ่นหนึ่ง80บาทเพราะว่ามันกิโลหนึ่งกว่าถ้านั้นวันหนึ่งถ้าชาวสวนก็ได้กันเท่าไรเท่าไรเท่าไรยางไม่ออกก็ฉิบหายเลยครับปาล์มไม่เป็นลูกปาล์มต้นหนึ่งได้สองทลายต่อเดือนสองทลายต่อเดือนทลายหนึ่ง60กิโลกรัมสองทลายก็120คูณไปด้วยครับกิโลละ4บาทนั่งต้นหนึ่งพันต้นเท่าไรชาวสวนก็ชิบหายเงาะไม่เป็นลูกทุเรียนไม่เป็นลูกชิบหายเพราะฉะนั้นเมื่อเราชิบหายแล้วต่อไปข้างหน้าเราก็ต้องตายเพราะว่ามันอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดว่ามีอะไรหลายอย่างที่มันจะตามมาใช่ไหมครับ
ครับ
มันจะมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดมาเหมือนกับมาตมุตทีนี้พอโรงงานอุตสาหกรรมเกิดเหมือนมาตมุตมันก็ไปเข้าทางเชฟร้อนอย่างนี้ครับผมทราบมาว่าเชฟร้อนนั่นเวลาใครตายที่ในตำบลกายตำบลสะแก้วพวกนี้จะมีหลีดไปให้สำหรับงานที่เป็นงานศพที่ตายจากโรคมะเร็งครับเป็นอย่างนั้นครับ
ครับช่วยสรุปด้วยนะครับเดี๋ยวมีเพื่อนเราอยู
่อ๋อครับได้ครับเป็นอะไรเป็นอะไรก็คือเขาจะพูดว่าเขาจะหาว่าโรคมะเร็งนั้นเป็นโรคที่ตายกันในท้องเป็นโรคประจำถิ่นพวกผมหาว่าพวกผมนี่ตายส่วนใหญ่เป็นพันธุกรรมมะเร็งครับดูมันทันครับดูเลยครับเอาครับสรุปเลยครับ
ครับ
ครับที่พูดมาทั้งหลายทั้งปวงนี่ครับถ้ามันเก่งจริงขอท้าที่นี่ให้ไปเจอกันที่วลัยลักษณ์วันที่6
น
ี่แค่นั้นแหละครับไปให้มันไปนะครับผมบอกว่าผมท้านะครับ
คร
ับขอบคุณมากครับ
ครับคุณพี่ไปด้วยนะ
ไปครับ
อาเชิญเลยครับเมื่อกี้ข้างหลังได้เดี๋ยวท่านอื่นเชิญด้วยนะครับจะได้เจ็ดเวลากันนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายมีเยอะๆเลยนะครับ
ครับครับสวัสดีครับผมไพฑูรย์แผ่นชัยภูมิครับผู้อำนวยการส่วนรักและฟื้นฟูกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ
ั่งดีครับดีครับ
ครับขอบคุณที่เชิญนะครับ
ครับ
คือผมมีข้อมูลไม่เยอะทั้ง EA ทั้งอะไรทั้งหลายแหละแต่ว่าผมฟังจากเมื่อเช้าผมว่ามีข้อประเด็นที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เสนอ
การ
เที่ยวเล่นนี้ครับประเด็นแรกนะครับจริงๆถ้าท่าทิพย์เรือนี้เป็นท่าทิพย์เรือประมงให้ชาวบ้านใช้ก็คงไม่มีข้อขัดขานผมเชื่อว่าอย่างนั้นแต่ว่ามันเป็นเหตุผลเรื่องท่าทิพย์เรือที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาผมไม่เห็นความลึกน้ำเพราะว่าผมอยู่ภูเก็ตมาก่อนนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการอนุญาต EA เยอะๆเต็มไปหมดเห็นความลึกตั้ง8เมตร
8เมตรครึ่งครับ
8เมตรครึ่งนั่นหมายความว่าเรือไม่น้อยกว่า1,000ตันที่จะเข้าพอไปดูเหตุผลของการสร้างบอกว่าสนับสนุนการขนส่งนั่นหมายความว่าเรือใหญ่ต้องทุกอะไรเยอะๆเต็มไปหมด
เข้าออก
นะฮะประเด็นที่ผมจะให้มองจากที่ประชุมแล้วก็ทางพี่น้องชุมชนว่าโอเคใครจะอนุญาตไปแล้วเห็นชอบไปแล้วแต่ว่ามันมีกระบวนการที่เราจะตรวจสอบอยู่ในนี้หลายเรื่องผมยกตัวอย่างนะครับว่าเราต้องค้นหาว่าประเด็นแรกที่เรื่องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเนี่ย มีมากแค่ไหนมีเรื่องที่จะพิจารณาอยู่อาจารย์บอกว่ามี3ข้อที่เขาเลือกเป็นประเด็นทางปกติที่จะต้องผ่านตามกฎหมายถ้าพื้นที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์พื้นที่เพราะเราเกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายเราก็เลยรู
้
แต่ว่าประเด็นที่ต้องเจาะลึกไปว่าพื้นที่ตรงนั้นทำไมเขาเลือกพื้นที่ที่จังหวัดนครราชสีมาเอ้ยทุติยนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่ในการพัฒนาตรงนี้ไปดูระยะยาวซึ่งคาดว่ามันมีโครงการทั้งในทะเลและบนบกเนี่ยมันจะมีอะไรที่เกิดขึ้นตรงนั้นเพราะจริงๆถ้าขนมามาตะพุดก็ได้ขนไปที่ไหนก็ได้ถ้าพูดตามหลักความเป็นจริงเรื่องของการไม่ไปพัฒนาประเด็นที่สองคือในระยะยาวเนี่ยนะครับเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายของบริษัทหรือเป้าหมายของการพัฒนาพื้นที่นอกจากที่บอกว่าขนวัสดุหรือว่าอาจจะมีก็เรื่องขุดเจาะเรื่องอะไรทั้งหลายแหละที่เต็มไปหมดเนี่ยนะครับเหตุผลเรื่องความคุ้มค่าของการลงทุนเช่นถามว่าที่ไปทำตรงนั้นเนี่ยมันคุ้มค่าของการลงทุนมากน้อยแค่ไหนที่บอกว่าสมมติว่าถ้าเป็นเอาเรือประมงสำหรับกระจายรายได้แล้วขนวัสดุก่อสร้างให้ขนถ่ายอะไรให้เนี่ยจะไม่ดีกว่าเลยแต่เมื่อมีการลงทุนในระดับนั้นแสดงว่าในอนาคตข้างหน้าความคุ้มค่าของการลงทุนเนี่ยจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอาจจะต้องลึกลงไป ประเด็นที่คณะกรรมการพิจารณาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะพิจารณาทางเอกสารแต่ที่อาจารย์พูดไม่ได้มันต้องรู้เบื้องลึกเบื้องหลังในการตัดสินใจด้วยทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่ากระบวนการศึกษาผลกระทบอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของทีมอาจารย์ทีมบริษัทต่างๆที่ไปเป็นที่ปรึกษาเนี่ยนะครับเพราะว่าผมก็เคยถูกจ้างนะฮะไปสำรวจข้อมูลเยอะๆมีวันนึงเขาก็บอกว่าไปหาข้อมูลแนวปะการังให้หน่อยในแผนที่มันไม่มีหรอกครับในแนวปะการังบางที่เราก็พยายามที่ไปหาแผนที่หาพื้นที่แนวปะการังแล้วก็เขียนชัดเจนว่าในการสำรวจทางวิชาการก็บอกว่าแนวปะการังมีสภาพเป็นอย่างนี้แต่เราก็ไม่เคยได้บอกอะไรว่าคุณทำแล้วจะกระทบหรือไม่เพราะมันไม่มีหลักในการที่จะพิจารณาว่ากระทบมากน้อยแค่ไหนประเด็นที่สองนะครับเรื่องของการกระบวนการภาคประชาชนทุกคนทราบไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้ากระบวนการภาคประชาชนทำแบบการออกข้อบัญญัติประมวลท่าศาลานะฮะถ้าใครศึกษานะจนฉันทามติเนี่ยผมว่ากระบวนการนะถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลและรัฐธรรมนูญด้วยอันนี้ต้องลองไปเทียบเคียงดูนะครับว่าที่ศึกษาอยู่เนี่ยไปเก็บข้อมูลของชุมชนมันเกี่ยวมันได้ประเด็นนั้นหรือเปล่าในทางกายภาพที่ศึกษาผลกระทบเนี่ยฮะอยากจะให้ลงลึกข้อมูลเรื่องการตรวจสอบผมเห็นแผนที่ว่าด้านใต้เนี่ยนะฮะถามพี่น้องชุมชนชายฝั่งเขาบอกว่ามันมีการกระเซาะจากที่เคยสร้างสะพานไปแล้วสร้างปากล่องเนี่ยนะฮะส่วนที่สองนี่ก็คือว่าด้านเหนือที่จะมีการสร้างสะพานยังไม่มีการกระเซาะแล้วพอดูในแผนที่ตอนบนเนี่ยนะครับมันจะมีภูเขามีแม่น้ำที่เอาทรายลงมาเป็นแซนดูนที่อยู่ข้างหน้าประเด็นนี้สำคัญตรงไหนรู้ไหมครับว่าปากล่องที่อยู่ตรงนั้นเอาทรายจากบนเขาจากตะกอนลงมาเนี่ยมันทำให้พื้นที่ด้านบนเนี่ยอาจจะไม่เกิดผลกระทบเพราะว่ามันมีทรายอยู่ข้างหน้าหนึ่งลมก็จะพัดทรายเข้าพัดทรายออกประเด็นมันอยู่ที่ว่าเขาขุดทรายแสนล้านไม่แน่ใจแต่เท่ากับประมาณ 2-3 สนามฟุตบอลนะครับเท่ากับทรายที่มันเคยชดเชยหน้าหาดเนี่ยนะครับอันนี้เป็นมีผลศึกษาเยอะแยะนะครับมันจะหายไปในขณะเดียวกันการสไลด์มีหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าในข้อมูลพวกนี้มีหรือเปล่าเรามีกรณีศึกษาที่อ่าวฉลองจังหวัดภูเก็ตนะครับสร้างเมรีน่าขุดไปแล้วทุกอย่างผ่านก็หมดแต่ปัจจุบันเนี่ยขุดแค่ครึ่งสนามฟุตบอลนะฮะทรายมันไหลลงมาหมดทั้งอ่าวทีนี้เกิดการพังทลายลงมาหมดในกระบวนการต่อไปก็คือว่าทรายมันต้องลงทุกปีเพราะที่ต้องขุดทุกปีประเด็นต่อมาก็คือว่าพื้นที่ที่มีการวางพื้นทรายนะครับไม่ได้กำหนดอะไรเลยนะครับทุกที่เขาจะต้องทำแบบนั้นแหละครับต้องไปหาว่ามันเป็นพื้นที่ทำการประมงหรือไม่ทำงานประมงแต่ระบบนิเวศดำน้ำลงไปดูหรือยังครับว่ามันเป็นพื้นที่อะไรเห็นพี่น้องจะไปดำน้ำดูแต่ว่าไปดูวิธีการศึกษาที่ว่าพื้นทะเลเก็บอัตราการตะกอนเท่าไหร่เก็บสัตว์น้ำที่อยู่ใต้พื้นทะเลเท่าไหร่มีแปลงต้นไอ้โทษทีมีสัตว์พื้นทะเลเท่าไหร่ซึ่งนั่นคือคำว่าระบบนิเวศนอกจากนี้ก็คือว่าเขาบอกว่านี่เป็นพื้นที่ทำการประมงอาจจะมีพวกเวลากนะผมเห็น2ตารางกิโลเมตรที่เขาทิ้งทรายใช่ไหมฮะจะทิ้งทรายอย่างนี้ในข้อมูลนี่ประเด็นนึงก็คือว่าหลายพื้นที่ที่ภูเก็ตเขาดึงออกไปเพราะว่าพื้นที่มันทำการประมงไม่ได้เพราะเขาเคยทำการประมงที่ใช้เครื่องมือประเภทนั้นอยู่อะไรพวกนี้นะฮะลองดูก็แล้วกันส่วนประเด็นเรื่องว่าเศรษฐกิจสังคมในระยะยาวเนี่ยนะครับในข้อมูลที่ฟังหรือว่า100 ปี 200 ปีก็แล้วแต่นะฮะที่ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์นะครับแต่ในระยะสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ลองดูนะครับเห็นแนวปะการังเทียมเต็มเลยครับปะการังเทียมนั่นหมายความว่ากระบวนการที่เขาฟื้นฟูทะเลตรงนั้นเนี่ยมันใช้งบประมาณของรัฐลงไปเยอะแยะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นการศึกษาแค่ว่าเศรษฐกิจสังคมในความคุ้มค่ามันต้องศึกษาทั้งการลงทุนที่ผ่านมาเพราะมีสัดน้ำเพิ่มขึ้นแต่ว่าที่พูดทั้งหมดเนี่ยไม่ได้แปลว่าผมไม่เห็นว่าโครงการนี้มันจะมีขนาดมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเห็นความยาวของสะพาน300เมตรเนี่ยมีอาจเกิดผลการกัดเซาะคือหลักอยู่ที่การกัดเซาะชายฝั่งถ้ามันเป็นลูกโซ่ล่ะครับถ้าท่านเขียนว่าแต่ตอนใต้ปากพนังลงไปที่มีหน่วยงานที่เอาเขื่อนกันขึ้นไปวางทีละ100-200เมตรเนี่ยแล้วมันเป็นลูกโซ่นะที่ยังแก้ไม่ได้นะถ้าวางตรงนี้ด้านเหนือจะเกิดการกัดเซาะไหมเราพูดแค่ประเด็นว่าพอเกิดการกระซ้อแล้วพื้นที่ชายฝั่งทะเลมันหายไปนั่นคือความสูญเสียทางระบบนิเวศนะครับนี่คือประเด็นใหญ่เท่านั้นเองที่เห็นอยู่ในนี้แต่ถ้าหากมันไม่เกิดไม่เป็นไรกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในแรงงานทุกที่ยังไม่เคยเห็นกระบวนการควบคุมการก่อสร้าง บริษัทจ้างหลายที่ครับบริษัทเช็คยอดหรืออะไรก็แล้วจ้างซับบริษัทก่อสร้างเขาสร้างผู้คุมงานเป็นพม่าหรืออะไรก็แล้วแต่เคยเห็นมีหลายที่นะครับเขาทิ้งทรายตั้งแต่ปากล่องนะฮะดูดทรายแล้วก็ทิ้งแต่ปากล่องไปจนถึงนู่นจนถึงที่จะทิ้งแต่ไม่มีใครควบคุมนะฮะกระบวนการควบคุมมันต่อมาก็คือว่าจะตรงที่จุดถ้าหากทิ้งทรายหรืออะไรพวกนี้นะฮะเป็นประเด็นที่จะต้องมีรายละเอียดชัดเจนเลยนะครับแล้วถ้าหากเกิดความเสียหายแล้วใครผู้ถอนเพราะหลายที่ในภูเก็ตผู้ถอนไม่ได้เพราะติดกรรมการอนุญาตไปแล้วกรรมการอนุญาตไม่อนุญาตนะฮะหน่วยงานอนุญาตผมให้เข้าใจว่ากรมเจ้าท่าจะต้องอนุญาตตามกฎหมายแต่ว่ากระบวนการเห็นชอบมันผ่านกระบวนการหลายหน่วยงานรวมทั้งที่ว่านี้ด้วยทีนี้ที่ได้เห็นอีกอย่างคือการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตใน EA ต้องศึกษาเพราะไม่มีกรณีมันมีกรณีที่ภูเก็ตนะครับสร้างท่าเรือพันกว่าล้านยอมให้ใช้ที่เจ้าที่โครงการพันกว่าล้านมารีน่าที่เกาะแรดไปดูนะครับล้างไปแล้วเอกชนลงทุนแล้วจนได้ใบอนุญาตแล้วก็ใช้พื้นที่ทะเลทั้งป่าเลนทั้งแนวปะการังกล่าวว่ามีความคุ้มค่าเรื่องของการมีภาษีเข้าท้องถิ่นแล้วเขายังจะมีการชดเชยของภาษีแต่ว่าวันนี้ล้างละทรัพยากรเสียหายไปแล้วจะชดเชยยังไง อีกอย่างนึงกระบวนการเยียวยาถ้าหากในอนาคตเกิดความเสียหายมันอาจจะไม่เสียหายก็ได้นะครับ ต้องมีหรือไม่เพราะในโอกาสต่อไปในข้างหน้าต้องมีนะครับอาจจะมีโครงการที่เกี่ยวกับ CSR ก่อนหลังอะไรพวกนี้เป็นเรื่องกระบวนการปกติเขาครับแต่ถามว่าถ้าคุณเสียหายแล้วจะทำฟื้นฟูได้อย่างไรทั้งแถวเลยทั้งแนวจะเป็นโครงการกำลังเทียมจะอะไรจะมาชดเชยอะไรพวกนี้ผมก็ฝากว่าในเรื่องเหล่านี้นะครับลองดูเพื่อหาข้อมูลมาสนับสนุนว่าถ้าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะคือคนไม่ได้ใช้อารมณ์นะครับแต่ว่าเราจะมีน้ำหนักในการที่จะพิจารณาหรือการขัดกันในผู้ก่อนขอบคุณครับ
ขอบคุณมากมากครับน่าจะอยู่ในคสช.ได้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับว่าการกำหนดขอบเขตถ้าเกิดครอบคลุมชัดเจนที่คุณหมอพงเทพได้บอกไปเนี่ยเมื่อตั้งโจทย์ถูกวิธีการทำใช่ไหมฮะแล้วผลลัพธ์มันก็จะตามมาใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่ได้ตั้งโจทย์แบบนี้ข้อมูลมันจะหาจากไหนนะครับเชิญอีกสักท่านได้ไหมครับถ้าจะมีครับเชิญครับผมเดี๋ยวตอนบ่ายเรามีอะไรเยอะเลยนะครับพร้อมกับฟังข้อมูล CSA นะครับ
ครับขอบคุณผู้ดำเนินรายการนะครับผมสุพจน์สมวงกิติพันธ์ครับเป็นคสช.เขต11นะ
ครับ
ก็คนภูเก็ตนะฮะ
อ๋อครับ
ก็เป็น
ได้คร
ับ ก็ฟังจากทั้งหมดนะฮะเมื่อกี้นี้ยังถามว่าเมื่อกี้คุยกันอยู่ว่าเวลามาทำ SIA EIA
ครับ
ทำในชุมชนทั้งหมดทำในพื้นที
่อ๋อครับ
ใช่ไหมฮะแต่เวลาผลกระทบใครครับตกกับพื้นที
่
คนอนุมัติใครครับอนุมัติส่วนกลางอนุมัติมันหมายความว่ายังไงแล้วส่วนกลางก็จะรู้หรือครับว่าในพื้นที่นี่เกิดผลกระทบแค่ไหนอย่างไรทำไมไม่ทำแพทย์เอทำเอเออยู่ในพื้นที่ในชุมชนนั้นแหละทำไมไม่ให้เข้าอนุมัติเองไงฮะน่าจะแก้กฎหมายตรงนี้ด้วยว่าถ้าหากว่าไปทำพื้นที่ไหนพื้นที่นั้นต้องเป็นผู้อนุมัติไม่ใช่ส่วนกลางแล้วส่วนกลางอนุมัติส่วนกลางก็ดั้งเทรนอยู่อย่างนี้ฮะเราก็ไม่ได้อะไรครับขอบคุณมากครับ
โอ้สั้นๆแต่มีความหมายนะครับเอานะครับเวทีตอนเช้านอกจากเราได้รับฟังมุมมองแล้วก็ที่มาที่ไปของโครงการนะครับต่างมิติกันนะครับเราคงจะได้พบได้เห็นนะครับว่าสิ่งที่เราต้องเก็บมาทำการบ้านต่อยังมีเยอะมากนะครับผมชวนอีกนิดนึงชื่อโครงการเนี่ยโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและมีต่อชื่อยาวๆนะครับอันนี้น่าขบคิดเหมือนกันนะครับและศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานสำหรับสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทยไอ้ชื่อต่อพ่วงเนี่ยแหละครับและศูนย์สนับสนุนชื่อยาวๆเนี่ยก็จะมีความหมายมากนะครับต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นรัฐธรรมนูญใช้คำว่าอาจนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแบบว่าชัดเจนพิสูจน์ได้เข้าห้องแลบตรวจมาตรฐานตัวเลขยืนยันเอาแค่ว่าอาจเนี่ยนะครับ
น่าจะมีผลต่อกระบวนการอนุมัติตัดสินใจทั้งต่อรายงานที่อนุมัติไปแล้วเมื่อเดือนกันยาและต่ออนุมัติโครงการที่จะมีหรือไม่มีเราคิดว่าตรงนั้นน่าจะเป็นบทเรียนนะครับก็ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านทั้ง5ท่านนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังอย่างน่าสนใจครับขอบคุณครับ
ขอบพระคุณมากนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพักเพื่อนจะขอมอบของที่ระลึกให้กับทางวิทยากรทุกท่านด้วยนะคะพอดีว่าเป็นของที่ระลึกที่จากทางชุมชนท่าศาลานะคะได้เตรียมมาแล้วก็ตั้งใจเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะขอมอบให้กับวิทยากรที่ช่วยให้ข้อเสนอแนะนะคะเกี่ยวกับร่างแรงงาน AA แล้วก็ข้อมูลของชุมชนนะคะผู้ที่จะเรียนเชิญมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์อุดมศรีนวลค่ะอาจารย์อุดมยังอยู่ในห้องไหมคะเรียนเชิญอาจารย์นะคะเป็นผู้มอบของที่ระลึกให้ทางวิทยากรด้วยนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านแรกค่ะผู้ดำเนินรายการของเราค่ะอาจารย์สัญชัยค่ะรับมอบของที่ระลึก